Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Lund on hakanud sadama, ilm on muutunud talvisemaks, ei tea, mis see on, vist hakkab kevad saabuma. Pole midagi parata, elu läheb ju niimoodi edasi, et aastaajad vahelduvad ja... Ja vaatamata aastaaegadele läheb elu endiselt aina paremaks ja nii edasi. Täna näiteks kuulsin hommikul, et pead on tõstnud rahulolematus. Nimelt Tartuma bussijuhid nõuavad uuelt vedajalt 930 eurost palka. Alates 1. jaanuarist teenindab Tartu maakonna liine riigihanke võitnud GoBus. Mida see eesti keeli peab tähendama? No eks iga üks võib ise fantaseerida, aga teatud tingimustel tuleb ikka meelde seegi, et eks meilgi olevat legendide järgi keele, seadus ja nimetused võiksid olla eesti keeles, aga kuna tegemist on ju natukene rahvusvahelise värgiga ja suure kodumaaga, siis pange nimeks, mis tahate. Tähtis on ju, et meie sõbrad meist aru saaksid. Kas me ka ise, no see on eraldi küsimus, aga on nagu on. Milles siis nende bussijuhtide probleem on? 930. On seda vähe või palju? On see hea või paha? Kas on bussijuhid, lollid ja ahned või on see sama GoBus, GoBus, niisugune kangesti ihne üksus ja tahab ainult omanikele kasumit ja nii edasi. Kui me vaatame siin muidugi veel ühte lisakomponenti, et iga saja pealt, mis bussijuhtidele juurde panna, tuleb ju maksta riigile katuse raha selle õiguse ees, sest igasuguse maksud ju ka tõusevad. Vaadake, meil rõhutatakse, et see, kes on riigi pühade ajal tööl, peab saama topeltasu ja vaikitakse karjumalt ja riik peab saama topeltmaksud ja nii edasi. Ja siis imestatakse veel, miks arenenud riikides on isegi nädalavahetustel palju poode kinni. Kas tõesti on see nii meeletu hoolitsus inimeste eest? No vaevalt küll, pigem on see kaine mõistus. Jätame ära, ei jõua riiki nii vägevalt ka nuumata. See on nüüd ite teine ots. Ja eks te ise või ju hakata siin fantaseerima, kas see on tite see ots, mis te või see teine ots, mis teeb natukene teistmoodi ja kus, noh, heakene küll, mis neist otsadest kirjeldada. Täna läheb nagu nii natukene kultuurseks see jutt varem või hiljem, sest nädalavahetusel visati mulle ette ka üks kenakene kiri, mis oli, noh, kuidas seda viisakalt öelda, eks ikka mõneti häiriv, ärritav, mõnetiga solvav ja nii edasi isegi minu jaoks, kes ma natukene igasuguseid roppusi ikka siin ilmas olen näinud. Ma ei hakka neid kirjeldama, aga rõõmsamaid kirju on ka. Tuli kiri, mis ütleb head uut aastat, mingu hästi sul ja Nõmme raadiol. Kulla kirjutaja, kuidas saab minna hästi mul ja Nõmme raadiol, kui ümberringi on nii nagu tema on? Hea küll, teeme nüüd asja pooleks, kuidas saab hästi minna mul, kui ümber on nii nagu on ja Nõmme raadiol ei lähe hästi? Või kuidas saab minna Nõmme raadiol hästi, kui mul ei lähe hästi ja ümberringi on nii nagu on? Aga no see on juba niisugune muta-muta. Tahtsin öelda permutatsioon ja nii edasi. Aga kirjutaja kirjutab reipalt rõõmsalt. Üks uudis sõna ka, kui sa ei ole veel kuulnud. Paraseksuaalne. See on väga õige. See peaks olema laiapõhjaliselt ja mitte mitmekesiselt mitte solvav nagu paraolümpia. No ma arvan, et me hakkame nüüd otsima, kellele panna siis see nimetus. No liigi nime juurde, homo paraseksuaalis näiteks. Ja kirjutaja ütleb, et samas on see sõna ka mitme mõõtmeline ja mõtteline, nagu paragraf, parapsühholoogia, parandus ja nii edasi. Ja lisab siia juurde, et minagi end ilmajäetuna ei tunneks ka paralepa. Selle nimelist toodet ma olen näinud või oli see koht, oli veel üks sina lepa ja maksa vorst oli toode. Ja soovib kirjutaja selle paraga, paralepaga, parapsühholoogiaga, paraseksuaalsusega kõike paremat, parimat koguni. Kahju, et paramat ei ole. Ja jah, mida selle peale öelda? Aitäh, hea kirjutaja, muidugi pole parata midagi. Varsti läheme kõik paravalimistele, tegelikult on ju niimoodi, eks ole? Ja valime omale uued parajuhid ehk paratamatuse, mis on ju etem kui lihtsalt matus, ikkagi paratamatus. Aga sisult on ta sama. Ja, head soovid on olemas, paraseksuaalsus on olemas, aasta võib minna edasi nii, et paravagu taga. Reedel tuli siis kiri ja noh, ma alustan neid reedeseid asju natukene niimoodi rahulikumate teemadega. Esimene käsitles seda, mida seal oma jutus ära märkisin, et kuidagi nukrad ja totakalt jauravad olid inimesed olnud ühe kohal viibinu arvates. Vabaduse platsi peal ainukene elebus oli VW klubis sissepääsu juures, kus siis tuntud ja tundmatud geeniused tahtsid uude paraseksuaalsesse klubisse minna. Aga kiri ütles nii. Kuulan siin just tänases lõunatunnis ette loetud kirja uue aasta vastuvõtmisest, tuletan meelde, see kiri tuli reedel. Tahtsin tegelikult täpselt samadest muljetest kirjutada. Tegime Elvas tiiru kodutänaval. Kedagi polnud. Lapsena mäletan, et tänavanurgad olid naabreid nii noori kui vanasid täis. Mida aeg edasi, seda vähemaks jäi noori. Vanad tulid aastavahetusööl tänavale veel refleksidest. Nüüd on vanad läinud või toas haiged, noored läinud välismaale ja need, kes siia jäänud, lihtsalt apaatsed ja klaasistunud pilguga. Liikudes linna jõulukuuse juurde nägime ka inimesi, aga eriti suhelda ei soovitud. Kuulda oli ainult purjakil tegelaste pläma. Tänaval jalutades oli esimene tunne uuel aastal tühjus, kurbus, lootusetus. Jah, võibolla hea kirjutaja, kui sa olid väiksem, siis sa ei saanud aru, mis need inimesed niimoodi trallavad ja ringi hüppavad. Täna sa saad aru, et nad mitte ei tralla, vaid lällavad, aga tõepoolest, eks see, noh, käitumisnormid ole muutunud vabamaks, sest nüüd on Eesti ju vaba. Igaüks võib klaasistunud pilguga vaadata, kuhu tahab, igaüks võib vabalt lällata, nagu tahab, sest see on demokraatlik, aga siis oli teistmoodi. Praegu praegu on aeg läinud edasi. Meile osutatakse teenuseid, nagu rääkis üks tuttav kokk. Inimesed ei viitsi isegi tatart kodus keeta, tulevad aga muud kui ostavad 3-4-kordse hinnaga poest karbi sees ja paluvad teha nii, et see oleks natuke soe ka veel. No tatra keetmine, nagu me kõik teame, on ikka suur kunst ja nõuab ikka pikemat ettevalmistamist ja nii edasi. Ühesõnaga, Eesti on läinud sinna maale, kus, nagu vanasti öeldi, see peaks olema vist saksa keeles tulnud ütlemine, et inimesel on kaks vasakut kätt ja noh, hea küll, edasi ma ei ütle. Mis on tänase eestlase meelelahutus? Ega see ei ole ju midagi niisugust, kus sa ise pead osalema. Tänase eestlase meelelahutus, nagu ütleb reklaamgi, vaata ajakirjast allu, kuidas lahutasid meelt nemad, pilte on palju. Ühesõnaga ise ei peagi midagi tegema, vaata kuidas kõik need vanad tuttavad järjest rohkem kortsu minevad näod. Kõik need primadonnad, kelle kaelad on juba nagu teppo lõõtsad, kui mingisuguse vahaga on praod täis krohvitud, kuidas nad käivad. Kõikidel üritustel, no nagu castingul kohe, aga staariks ei saagi. Küll aga saadakse kuskil aru, et värsket verd on vaja, uusi staare. Ja pole parata, need tuleb endal teha, muidu saab ju leib otsa. Vanad, nagu ma ütlesin, varsti on kõik kodus haiged, kui tullakse ka, noh, minu pärast olgu see kas või NSI suur üritus, ilus üritus, kontsert üritus, midagi ei ole, aga kui need samad peavad sen edasi käima ja kui ühel hetkel hakkab tulema kontsert ja maja ukses sisse ratastoolide voor, kellel lükatakse takka, kellel on mootoriga, kes idistab ise rattaid ringi ajada. Õieti, noh, hea küll sellise reitinguga inimese muidugi jaksavad endale võibolla ka hambad suhu osta, nii et naeratada natuke saavad, kuigi, noh, on nagu on. Aga nagu ma ütlesin, vajatakse kroonilistele castingul käijatele täiendust ja värsket verd. Poliitikamaastikul pakutakse eelolevateks valimisteks, noh, valimiste nimeliseks hääletuseks siis meile järgmisi kandidaate. Meelelahutaja Maire Aunaste, iluisutaja Jelena Glebova, vehtleja Nikolai Novosjolov, lauljata Revelin Samuel. Hoidan ühe loo, vähemalt ühe loo väga ilusti sisse laulnud küll, aga noh, kuna Riigikogu kõnepuldis vast meloodiat ei hinnatud, ega mujal ka enam eriti võib raskeks minna. Seal kõnepuldis seal tuleks nagu rohkem räppida. Ma nägin kaadrit, kuidas Viktor Vassiljev raius mingit luuletust lugeda, aga see võis olla seotud jälle jõulude ja kohaliku tondiga, kellele siis luuletusi tuli lugeda. Aga jah, Nikolai Novosjolov, no vaevalt, et teda nüüd mõõgaga sinna lubatakse. Meelelahutaja Maire Aunaste ei ole sõnu uisutada seal ka nagu ei saa. Nii et pole nendegagi midagi para-para-para-para-para-para-duiemsa või nii edasi. Muidugi meenub siin natukene see aeg, kui riigikaitsekomissioni juhtis endine meelelahutaja toimetaja Toivo Tootsen ja asjatundliku nõuandsid lauljatar Siiri Sisas, dirigent Tarmo Leinatam ja seal oli teisigi mõneti kohatuid, aga muidu ilusaid ja aktiivseid ja väga tuntuks tehtud inimesi. Mida öelda? Ikka selle kohta saab öelda ainult nii nagu ütles klassik, mitte sittagi pole muutunud, aga riigis läheb hullemaks. Kiitlejate arv suureneb, võlg suureneb, sest kiitlemiseks on vaja ju rahalist seljatagus, kus sa seda ikka saad omasid. Võib ju lõpsta, aga need hakkavad virisema nagu Tartu bussijuhidki. Ja mis te arvate, kas bussijuhid virisevad sellepärast, et nad on ahned? Ei, pere tahab toita ja ise tahaks ka natuke mõnikord puhata, mitte teha vaese mehe Miami't nädala vahetusele pudel viina sisse ja ongi nagu pläesil käidud, nägu õhetab ja hommikul on aklimatiseerumisraskused. Muidugi on mul üks siukene ettepanek, jah, tõesti, ma oleksin tahtnud peaaegu öelda, et eeskuju tuua, mida võiks, aga seda ei ole veel tehtud. Küll aga on see mõte mul tükka aega peas kommitanud. Kuna meile valitakse sinna ülesse poole ikka igasuguseid tuntuid tegelesi, siis võiks ju teha tuntumaks midagi, mis oli kunagi tuntud, aga mis on pidevalt uuenenud ja mis püsib koos ainult rahvuslikul visadusel. Valigem uueks parlamendiks Eesti rahvusmeeskoor. Kõvad mehed, 51 tükki arvult ka sobib. ja noh, neil on vähemalt midagigi ühist, no näiteks takti tunne või midagi taolist. Ja kui dirigent tõstab käpad püsti, siis nemad panevad musikese mapsti kinni, seisavad sirgelt, kohati on väga hästi riides, kohati on natukene niimoodi, natukene teistmoodi riides, et oleks toredam. Minu meelest võiks 51 tükki kollektiiv, nad tunnevad üksteist, nad teavad, mida nad tahavad. Miks mitte? Aga nüüd jõuame siis kultuuri juurde ja see kiri on niisugune, mille kohta ma ütlesin, et eks ta natukene niimoodi üllatas, ehmatas, mõtlesin minagi, kas sellest kirjast rääkida, aga tegelikult kuna tegemist on meie aja normidega, meie kaasajaga, meie Eesti kultuuriga, mis on isegi põhiseaduse preambulis ära märgitud, kuna tegemist on eesti keelega, siis miks mitte? Tuli kiri, mis ütleb tere, ilusat uut aastat teilegi. Loodetavasti on see algjärgnev ka teile, kas nüüd uus, aga vähemalt huvitav. Tore, et üks pärnits lõpuks puht südamliku ülestunnistuse tegi, vist keeras lõpuks üle ja tore ka, et selleks julgust leidis, et meie kallist kultuuri ja selle hetke olusid valgustada. Igal juhul kultuuritegelased, kes seda imelist kultuuri nii kaunilt loovad, kasutavad igal juhul omavahelisel suhtlemisel nii täiuslikult kaunist kultuurset ja lausa imelist sõnavara, mis särab nagu lihvitud teemant. Igavesti hea pikk lause, eks ole? Ja no see, ma ei saa seda niimoodi ette ruttavalt kommenteerida seda lauset, siin peab edasi minema. Panen kõige lõppu ka selle kauni kultuuri pärli, mis kõik selle vallandas. Võibolla oleks päris tore sellest saade teha, no täis pikka saadet seda küll teha, sellest küll teha ei saa, sellepärast, et siis hakkavad inimeste kõrvad, silmad ja kõik muud kohad moosi vett jooksma. No, soovitab ta saatesse kutsuda ka põhisüüdlase Mikk Pärnitsa, et valgustada pimeduses elavaid tõelisest kultuurist. No, peab ikka vist ette ütlema, et kirjutaja on siin käsitlenud Mikk Pärnitsa reaktsiooni paroodiana. Mina selles päris kindel ei ole, aga noh, kõik on võimalik. Ja täies pikkuses ma luban, ma ei esita seda. No, saate ise hetke pärast aru. Nüüd siis see, mis edasi saadeti, mille siis saatis hea kirjutaja mulle. See on pealkirjaga Pohuise Sveta Grigorjeva by Mikk Pärnits. Võibolla küll paroodia. Ja siin on siis ka märkede ees nii-öelda motokesed. Ah, see eit on eestlane lihtsalt kasutab oma vene nime, mingi kosmos. Teine tsitaadikene, aasta uudis, riigikultuuri poolt üles haibitud kirjanduslibu sai riigikultuuri aastapreemia ja intervjuu arvustuse riigikultuuri väljaandes. Ära loe lähemalt, on hoiatus juurde pandud, mina lugesin ja tegelikult eks need apokriivad ole ka niisugused asjad, mille olemasolust ja olemusestki on kasulik midagi teada. Nüüd tuleb siis Pohuise Sveta Grigorjeva põhitekst. Kuule, ERR kultuur, mida sa nikud kogu aeg kultuuri kui sellist? Mingi eriline vajadus kõike labaseks muuta ja rõvetseda. Siin on selline petuskeem, mis on Nigeeria emailis kämmist veidi keerukam, aga see ei tee seda heaks. Müürileht on niisugune väljaanne. Intervjueerib värske rõhu seltskonda ja vastupidi, üks arvustab teise paska ja kui kokku on tulnud indekas ja arvustus, kantakse see siis ERR-i saidile üle ja ühest luuletajast tehakse lits valmis. Ma selle kuu kirjanduskuulsust ei teagi. Mõnikord läheb neile nii mitu munni sisse, et nad plahvatavad ja järgi jääb ainult tükk eesnahka ja kaks rida feministliku kallakuga külaluulet. Küll pärast saab nutuloost Eesti luule valukohad artiklist Sirbist lugeda, kuidas sentide pärast võideldakse ja keegi ei loe. Mingi rets sotsporno vajadus teil seal ERR-is oma pasaprogrammiga. Kõigepealt lasete päev otsa saateid vaestest ja vigastest, puuete ja hälvetega inimestest ja siis lasete kultuuri väljaande nime kandmatel vaevu ingitsevatel abortidel domeeni eest, domeeni tasu eest netis tiksuda ja seal Sveta hinge peal pihku lüüa. Huvitav oleks näha, kelle järgmisena nikutuurile saadate. Igatahes head pihkutagumis seal riigikultuuri putsimajas. Palju tervisi ja aitsi teile. No ma ütlesin, et ma ei loe seda täies pikkuses ette ja kes tunneb, et peab kõrvu pesema, see võib seda praegu juba ka niimoodi ettevalmistama hakata. Saa sa nüüd aru, kas see on tõsiselt võetav omavaheline suhtlemine või on see tõepoolest aktiivne rünnak ERR ehk Eesti rahvusringhäälingu suunas? Iial ei või teada. Ühes küljes sisu järgi, no heakene küll, mis ma siin arvustan. Ja siis saadab kirjutaja, see kes selle kirja nõme raadiosse saatis ka, lõiguke see kaunis kultuuripärl, mis vist vallandas tormi. Link ka juures, kus see võetud on. Ja see on siis Sveta Grigorjeva American Beauty ja teisi luuletusi. Epos, work in progress. Ja siis tuleb see Sveta Grigorjeva tekst. Kui me väike vennaga kord tülitsesime erudiit nagu ta on, küsis ta mult mitu meetrit munni pidi nimema, et saada nii hea tagasisidet oma luulele. Ja noh, hakkasingi mõtlema. No see on luuletus muide. Ja siis tuleb terve nimekiri, mainitakse ära, jah, igasuguseid ilmselt luuletajaid ja kultuuriinimesi. Ja lõpus siis, ja kui ma surnud pole imen siiamaani, jah, imeb naisluuleta ja imeb, aga mitte kivisildnikul ja kunnusel. Mul on ka standardid, eks ole. Kultuuri on nüüd kohe küllaga. Mida selle kohta öelda, kui pohvise Sveta Grigorjeva, siis nahvise Mikk Pärnits, kõik ausad eesti keele esindajad, kõik kultuurist. Aga põhimõtteliselt tundub, et kui siin sees on ka rahvusringhääling, siis võib ju arvata, mida aasta pärast lapsed jõuluvanale loevad, eks ole? Rääkimata juba, mis see seeria pidi tulema raamatuid kaka ja kevad, sit ja suvi, pask ja pakane. Aga noh, need on ikkagi kirjandusklassiku teose vähemalt esimene, ma ei tea, kas teised ongi ilmunud. Ei ole lugenud seda esimestki. Tendents on ju niisugune, et kunsti peab tegema sellest, kes on suti hullem kui sina. Ja nüüd me siis võibolla saamegi aru, kes on suti hullem kui mina. Täna on meil, nagu me kõik teame, 14. rabioleval 1436 või 5. jaanuar 2015, ehk siis 14. tevet 5775 või 5. sünagu 10228 või juuliuse päev number 2.457.027 ja just nimelt täna. No see kõlab praegu juba nagu palsam kõrvadele. 1919. aastal asutati Saksamaal natsionaalsotsialistlik partei. Punased lipud kohe nii kui sotsidel ja nii edasi. Igavesti uhke pandi kõik mundrid selga ja nii edasi. 1821. aastal ilmus Otto Wilhelm Masingu Maarahvanädala lehe esimene number. Ja 1896. avastas Wilhelm Röntgen X-kiired. Ja sellest ajast peale on võideldud läbipaistvuse eest. Muide, kui Röntgeniga läbi valgustada, siis ega skeleti järgi ei ütle, oled sa minister või kerjus, no võibolla mingid rahiidi ja radikuliidi ilmingud veel, aga asjatundmatule pilgule kõik üks. 1953. aastal nimetati Pärnu Draamateater Endla ümber Liidia Koidula nimeliseks Pärnu oblasti draamateatriks. Ei tea, kas seda tähistatakse ka või ei tähistata. 1968. aastal algas Praha kevad. Et siin on jälle niisugune asi, olen ma selle kevade teemad mõelnud. Niipidi naapidi seisukohta võtta ei oska, võibolla siin on ka mingisugune fenomen lost in translation või midagi, sest lõppude lõpuks, kui siin on inglise sõna spring, siis võib ta tähendada ka igasuguseid väljapurskavaid allikaid hoopis, ta võib olla ka vedru. Teda kasutatakse mu meelest isegi tegusõnana, ma ei ole keelte spetsialist, nii et mõelge, kas see kevad on ikka õige tõlge või peaks siin olema midagi muud. Täna 1981. aastal alustati kohtuprotsessi Mart Nikluse ja Jüri Kuke üle. See protsess kestis kaua, tervelt 3 päeva ja 8. jaanuaril kuulutati siis välja kaua tehtud kaunikene otsu süüdistati nii Mart Niklust kui Jüri Kukke nõukogude vastases tegevuses. Eesistuja oli Eesti NSV ülemkohtu liige Asta Tooming. Ja kui nüüd natukene meenutada, siis Mart Niklus oli NSV liidu meelsusvang mitu korda aastatel 1958 kuni 66, 1976, 80. 88. Nii et vana kala, aga Jüri Kukk suri sama aasta, oli see nüüd lõpupoole või täpselt, igal juhul samal aastal Vologda vangilaagris. 1988 võeti vastu Eesti kommunistliku partei keskkomitee büroo salajane otsus natsionalismi ilmingutest Eestis. 1989. aastal arreteeriti 2 Prantsuse televisiooni uudiste töötajad, kes üritasid ajakirjandusliku eksperimendi käigus paigutada John Fitzgerald Kennedy lennuväljale pommi makette. Ei tuld välja. 1992 Gruusia vaesed mässulised tulistasid president Sviadgam Zahordia peakorterit oma kõige kallimate ja uuemate rakettide ja automaatidega ja president tegi ettepaneku korraldada referendum, kus otsustataks, kas ta peab tagasi astuma või mitte. Aga muidugi müts maha, vaesed mässulised tükkaega kogusid raha, ossid omale uued värsked raketid, hankisid automaadid. No ja siis läks lahti. Referendum. 2004 Euroopa parlamendis plahvatas kirjapomm ja keegi viga ei saanud. Ja samal päeval tuli Europarlamenti kokku 4 kirjapommi. Aastal 2005 andis Jüri Pihl teada, et tema tahab ära minna riigi peaprokuröri kohalt ja soovis hakata justiitsministeeriumi kantsleriks. Justiitsministeeriumi senine kantsler Priidu Pärna palus end vabatahtlikult 1. veebruarist ametist vabastada. Samal ajal avastati taevakeha, millele esialgu pandi koodnimi Xena. 2006. aastal nimetati see taevakeha Kreeka tülijumalanna järgi Eeriseks. Ja samal 2005. aastal just nimelt täna teatas president Lennart Meri perekond avalduses meediale, et president Meri on haiglas ja perekond soovib talle pakkuda rahu, kutsudes selle sooviga ühinema ka avalikkust. Nüüd võiks heita pilgu korraga väljamaa poole, mis siis kuulukse. Türgis olla etnograafia muuseumist Ankaras avastatud ilmselt siis inventuuri käigus 1,5 to 2,000 aastat vana teos, mida nimetatakse piibliks. Küll aga on selles raamatus juttu ka Kristusest ja piibel iseenesest on ju vähemalt kahest teosest kokku pandud, mida siis vastavalt vanaks ja uueks testamendiks nimetatakse. Vana see on, võiks öelda, kenasti kirja pandud juudi rahva ajalugu ja uus see käsitleb konkreetset isikut. Ja võt selles niinimetatud piiblis, ei oska mina teistmoodi öelda, kui niinimetatud, on juttu ka Kristusest ja selle raamatu järgi vähemalt Jeesust risti ei löödud. Ja Jeesus ei olnud ka Jumala poeg, vaid profet. Siit võiks nüüd muidugi vaadata neid aastarve, millal ta nagu siis välja võidi anda või kirja panna see teos, mis leiti. Ja kuna ta asub kaunikesti lähedal, siis islami tekkega või välja arenemisega, kus samuti Jeesus oli, ja ei olnud Jumala poeg, vaid oli kõigest profet, noh kõigest seda on ka natukene vähe või palju või kes teab, mida öeldud, aga islamgi ütleb, et ei olnud Jeesus Jumala poeg, vaid oli profet. Väidab see raamat, mis nüüd leiti, et risti Jeesust ei löödud, risti löödi hoopis Juudas Iskariot. Ja selles raamatus nimetatakse Paulust petiseks, mis mõnes mõttes võib ka tõsi olla. No ma pean silmas siin seda, et on ju terve teooria, et selle Pauluse kirjad ja värgid, see on nagu rohkem Pesode perekonna looming ja eks see Feuchtwangeri teosteski käsitletud kroonik. Temagi ju rändas samu radu, mida Pauluski, nii et ei tea seal autorite küsimus täpselt väita. Aga eksperdid ütlevad leitud raamatu kohta, et raamat on ehtne. No kui ta füüsiliselt olemas on, siis pole parata, ta on ehtne ja ilmselt vana ja kiri pidavad olema kirjutatud kullaga. Noh, räägitakse ka, et vanal hallil ajal korralikumad teosed kirjutatigi kullaga, sest kuld nagu säilus kõige kauem, ei taha tema oksüdeeruda ega midagi. Vaieldamatult on tegemist väärt raamatuga ja seda uuritakse hoolega. Vähe on raamatuid, mis nii vanad on. Möödunud aastal leiti seal Türgi keskosast veel umbes 5000 aasta vanune maalune linn. Seda peetakse praegu siis maailma kõige suuremaks. No, selle sisse pääsud, need on siis umbes 7 kilomeetri peale laiali jaotatud. Kui hoone ehitamiseks oli kõige lihtsam moodus kraapida ta pehmesse kivisse, miks mitte aega tollal oli, riigimakse ka kaela peal ei olnud, võis ju endale koopakese kaevata küll, eriti kui palav oli ja koopakeses jahe. Uudised välismaalt, eks neid tuleb. David Cameron, nädalavahetusel vaatasin tahab, et brittide Euroopa Liidu liikmelisuse rahvahääletus tõstetaks varasemale kuupäevale. Praegu see on vist planeeritud kuhugi 2017. kanti, aga tahab Cameron võimalikult vara sellega ühele poole saada, et siis hakata riigiga natukene konkreetsemalt tegelema, kui on teada, mida seal riigis tahetakse. Põhimõtteliselt Cameron ise toetab Euroopa püsimist Euroopa Liidu osana, no ega neil selle saarekesega küll ära sõita ei õnnestugi, aga Cameroni veendumuse kohaselt tuleb riigi liikmesuse tingimused ümber teha. No jah, põhimõtteliselt võiks ju Eestigi olla Euroopa Liidu osa, aga tingimused tuleb teha niisuguseks, et inimesed ka siin iseseisvalt elada saaksid, mitte ei nuumaks oma maksudega kurat teab keda ja ei ostaks kurat teab kelle ehmatamiseks vana rauda ja muud taolist. Ei mäleta, mis partei ütles, et meil tuleb kaks mingisugust tanki üksus kindlasti hankida ja nii edasi. Kõvad mehed, mida vähem sõjaväes käinud, seda kõvemad mehed, seda targemad, seda suuremad juhid ja nii edasi. Saksamaalt tuleb uudis, et võlakirjade tootluse kahanemine, peaks ütlema, et kahanemine kasvab, ehk siis kahanemine jätkub, tootlust nagu põlegi enam. Euroopa suurima majanduse 5-aastaste võlakirjade tootlus oli nüüd juba negatiivne ja ega siin midagi kuulujutu tasemel ole, selles kirjutab Business Insider koguni. See tähendab seda, et investorid, kes ostavad turult 5-aastase tähtajaga võlakirja, maksavad Saksa valitsusele selle eest peale, et nad saavad osaleda Saksa riigi võlas. Niisugust nalja pole varem juhtunud, aga ma arvan, et kuskilt peab tulema esimene pääsukene, nii nagu no niisugused uhked kirjanduslikud pärlid, et me teaksime jah järgmise aasta jõululuuletusi õppida, kes kuhu ja kuidas ja nii edasi. 2012. aastal olid inimesed muidugi Saksa võlakirjade teemal ka üllatunud, kui kuuekuuliste võlakirjade tootlus negatiivseks muutus. Et aga pilootprojekt kenasti õnnestus, siis enne nüüd juba 5-aastastega mängitakse sama mängu. Augustikuus juhtus see siis juhuslikult 2-aastase tähtajaga võlapaberitega. Ja kuu aega tagasi testiti ära 4-aastased võlakirjad. Edasi võib iga üks ise rehkendada, mis tegelikult toimub, aga toimub välja lüpsi suurendamine, mida võib võrrelda ka oskamatu loomatapuga. Tegemist ei ole loomulikult ekstreemse olukorraga, vaid olukord on muutunud situatsiooniks, ja võlakirjad on muutumas paravõlakirjadeks, aga eks siis investorid soovivad pikema tähtajaga võlakirjade hoidmise eest suuremat tootlust. Aga nagu me kõik teame, pikema tähtajaga võlakirjad on nendel, kellel on võlakirju palju, noh, ja seda, mida hellitavalt rahaks kutsutakse samuti. See peab siis ühel hetkel viima uue eliidi väljakujunemise peale, sest need, kellel on pikad, need samused võlakirjad, need siis teenivad, aga teisi lüpstakse naeratusega ja luuakse lüpsiks igati ökotingimused. 10-aastasse Saksa võlakirjade tootlus, kui nüüd hakkate järele vaatama, aasta tagasi oli ta 2%, täna on ta kasvanud kahanemise mõttes 0,54% peale, kas saite vihjest aru? Varem olevat samas olukorras olnud Jaapan, aga arvestades Jaapani valuuta eripära, no jah. Igal juhul see, mis toimus Jaapanis, ei pruugi juhtuda meil siin. Väidetavalt ehitati ju ka kunagi Vladimir Ilič Lenini nimeline Tallinnas kultuuri- ja spordipalee, tuntud rohkem kui linna hall, no suur hall, igati hall, aga lihtsalt hall, jah. See ehitati ka Jaapani mudeli järgi, mis pidi siis ennast kütma selle arvelt, et inimesed tulevad saali ja kuna inimeste keha temperatuur, eriti kui nad jooksuga tulevad, on 37 või enam kraadi, siis see soojendabki tervet hoonet. Muidugi kogemata kombel unustati ära laiuskraadid ja meie külmad talved ja siis ei saadud kohe aastaid aru, miks see värk ei toimi. Loomulikult on kõige lihtsam üritada teha nii, nagu teised teevad, aga alati ei pruugi see anda tulemusi. Aga nüüd, head inimesed, paneksin taas ühe juppi Tiit Madisoni vihkamise minutitest mängima, sest see on ka 26. kuupäevast möödunud aastast juba olemas ja Tiit tahab kangesti teha uusi lugusid, et valgustada inimesi sellest, teisest ja kolmandast, mida inimesed mingil juhul juhul ei usu, küll aga seltskonnas, kui napsu on võetud, teistele jutustavad näe, mida mina julgesin kuulata. Nii siis, minu daamid ja härra, mõne daamid on härra, ladies and gentlemen, mõneb, mis jõuvad kaverid tavarishi, Tiit Madison ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Tänases saates jätkame kolm saadet tagasi alustatud teemal ja kirjeldaks rahajuutide teed maailma, täpsemalt läänemaailma üle võimutsemisele. Nagu varem mainisin, pärineb nendes saadetes olev andmestik muu 2004. aastal ilmunud raamatust Maailma uus kord, mille kirjutamisel töötasin läbi üle 50 raamatu, neist 40% eesti keeles ülejäänud võõrkeelsed. Üks väärt raamat, kust pärinevad põhilised andmed Venema kohta, millest varsti juttu teen, on Nobeli kirjanduspreemia laureaadi Aleksandr Solženitsõni kaheosaline teos Dvesti let meste, mis tõlkes peaks olema 200 aastat üheskoos. See väga põhjalik, rikkalike arhiivimaterjalide järgi kokku kirjutatud teos annab väga põhjaliku ülevaate Vene juutluse ajaloost. Oma teose Gulagi arhipelaag eest Nõukogude Liidust 1974. aastal välja saadetud Solženitsõnit ei ole toll ajal põhjust pidada mingiks antisemiidiks. Selleks tehti ta alles USA elades, sest kirjanik oli Nõukogude võimudes viha tekitanud teoses häbenemata ära toonud paljude Tšeka kõrgete juhtide, nagu ka koonduslaagrite saaresteku ülemate nimed. Ja häda, need nimed olid väga juudipärased, nagu näiteks Frenkel, Fiirin, Berman, Rapoport, Kaganovits, Kaagan ja nii edasi ja nii edasi. See nimekiri on väga-väga pikk. NSV Liidu diktaator Stalin oli 1936-1938 aastail toimunud niinimetatud puhastuse käigus suurem osa juudi juurtega leninlikust kaardiväest hävitanud, tees sellega suure teene eelkõige palju kannatanud Venemaale. Kuid niinimetatud teise esseloni revolutsionäärid olid hinge jäänud ja neid jagus nii NKVD-se kui gulaagi juhtima. Just taolise ülima jultumuse eest saigi Nobeli preemia laureaat paljude Venema rahvaste timukate nimed ära toomise eest maailma kõige demokraatlikumas riigis, juutidele kuuluvas peavoolu meedias, antisemiidi pitsati otsa ette. Kuna Nõukogude režiim püsis ja kirjaniku tee kodumaale oli suletud, pidi ta laskma oma Vermonti osariigis asuvale elamule kõrge tara ümber ehitada, et vähendada ohtu laimuvastase liidu löömameeste füüsilise arvetõjenduse eest. Ma ei tea, kas 1994. aastal Venemaale naasnud kirjanikust oli USA-s tõesti saanud antisemiit, kuid näiteks Eesti ensiklopeedia toimetuse poolt 2006. aastal välja antud väikeses ensiklopeedias on Solženitsõni poolt kirjutatud teoste nimekirjast aastail 2001-2002 ilmunud Dvesti let meste välja jäetud. Kas nii loodeti ära hoida selle teose tõlkimist eesti keelde? Ei tea, ei tea, mis mõtted Harto Aasmäe kaastöölistel peas võisid olla. Võib-olla oli põhjuseks selleks ajaks Eesti haritlaskonna hulgas välja kujunenud, tänapäeva Eestis lausa valdavaks saanud niinimetatud poliitiliselt korrektne käitumise joon. Aga see ei ole minu probleem ja kasutan Nobeli kirjanduspreemia saaja raamatut oma vihkamisminuteis häbenemata ära, sest see on koostatud rohkete arhiivimaterjalide alusel. Aitab aru saada, mis moel ja põhjusel langes Vene tsaaririik ja võimu võttis rahvusvaheline kahall. Nii siis teema juurde. Tänapäevastes ajalooraamatutes, kui juttu on Venemaal elavatest juudiusulistest, siis kirjutatakse, kuidas Vene tsaarid ajal juuti rõhuti ega võimaldatud neile samasuguseid õiguseid teiste uskude esindajatega. Tõsi on see, et mitmed 18. sajandi Venemaa valitsejad nagu Peeter Esimene suhtusid juutidesse tõrjuvalt. Citeerin. Ma tahan meie juures pigem näha muhameedlasi ja paganaid, kui juute. Nemad on valetajad ja petturid. Ei saa neil Venemal olema ei eluaset ega kaubitsemisõigust. Sarnase meelsusega olid ka Peetrile järgnevad 18. sajandi monarhid. Tsarinna Elisaveta ajal 1753. aastal saadeti Venemalt välja 35 000 juudiusulist. Kui senat kurtis käis rinnal, et juutide kitsendamise tõttu kannatab impeeriumi majandus, vastas Elisaveta Petrovna. Kristuse vaenlastelt ei soovi impeeriumile tulu. Tuleb tunnistada, et väga lühike ja konkreetne vastus. Paraku kannatas Venema oma impeeriumimeelse poliitika tõttu laiendada riigi territooriumid teiste rahvaste arvel. 1772. aastal Poola riigi esimese jagamisajal lisandus Vene impeeriumi rahvastiku hulka 100 000 juudiusulist. 1793. ja 1795. toimunud jagamiste ajal aga ligi miljon juuti. 19. sajandi tsaarid tegid juudiusulistele aga juba järkjärgulisi järeleandmisi. Kui keiser Nikolai esimese ajal ei lubatud siionlastel ületada 50 versta laiust anastatud Poola ja Venemaa vahelist piirivööndit, siis Aleksander teise vabastaja ajal lubati juutidel elama asuda suurlinnadesse. Nii elaski 1881. aasta rahvaloenduse andmeil pealinnas Peterburis 16826 juudiusulist. Nagu teada, eraldati tollal kodanike usutunnistuse, mitte rahvuse järgi. Näiteks sajandi lõpul oli 44% Kiievi kaupmeestest juudiusulised. 19. sajandi teisel poolel lubati juutidel tegutseda ka riigiametites ja armee ohvitserkonnas, kus kitsendavaks tingimuseks oli, et riigiametites tegutseda tahtvad juudid pidid vastu võtma mõne impeeriumis kehtiva ristiusu, seega olema õigeusklikud, luterlased või katoliiklased. Juudist kindrali Gruljevi mälestuste järgi olevat see kitsendus juutidele kõige alandavam. Siiski tegi kõvasti alandatud kindral tsaaririigis muljetavaldavat karjääri, olles isegi impeeriumi sõjaministri asetäitjaks. Peale 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni, kui sai teatavaks võimule tulnud punaste hulgas olev ülisuur juutide osakaal, seletati seda sellega, et tsaari ajal olevat juuti rõhutud, mis tõttu nad olid sunnitud võitlema verise tsaarirežiimi vastu ja igati loogiline, et pärast revolutsiooni võitu said revolutsionääridest uued valitsejad. Paraku ei kannata selline õigustus tõsisemat kriitikat. Minu väidet kinnitavad faktid. 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse Vene ajakirjanduses avaldati rohkesti fakte juudi kapitali tungimisest tsaaririigi majandusse. Paljude pealinna metallurgiateaste omanikkonda kuulusid nii vene kui välismaised juute. Palju levitatava juutide kitsendamise jutud lükab ümber vene Rothschildideks kutsutud Poljakovide klannilugu. Solomon Poljakovi poegadele ja pojapoegadele kuulus 6 kommertspanka, mille kogukapitaliks oli 31,5 miljonit rubla. 3 maapanka, kapitalimahuga 13,5 miljonit rubla. 1 kindlustusfirma, kapitaliga 1 miljon rubla. 1 raudtekompani, kogukapitaliga 5,5 miljonit. Ja 4 tööstuskompaniid, kogukapitaliga 4,5 miljonit rubla. Kokku oli Poljakovide valduses 20 mitmesugust firmat, mille üldkapital oli 60,7 miljonit rubla. Vene ajaloolane Oleg Platonov kirjutab oma mitmeköitelises Vene ajaloos, et 20. sajandi alguseks olid juudi ettevõtted praktiliselt hõivanud kõik suured ja keskmise suurusega Venemaa linnad. Peale pärisorjuse kaotamist 1861. aastal hakkas Venemaal tekkima nagu seeni maapankasid, mille asutajaks oli varasema tegevuse tõttu rikastunud juudid, nagu kirjutab mõningase uhkusega venekeelne Jevreiskaja entsiklopeedia. Ja jätkab, et Edela-Venemaa suhkrutehastest kuulus 1872. aastal tervelt neljandik juudiusulistele. 1878. aastal kuulus impeeriumi leivavilja eksportist 60% juutidele. 1861. aastal, kui algas mõisamaade ja metsade müük, haaras juudi kapital enda kätte suurem osa lina, toidu, naha, mööbli ja tisleri ettevõtetest, kuna tubakatööstus kuulus ammu ilma juutidele, kirjutas eelnimetatud teatmeteos. 1886. aastal koostatud aruande järgi kuulus juutidele 27% impeeriumi territooriumil olevatest viina- ja veinitehastest. Läänepoolsetes kubermangudes oli juutide osa tunduvalt suurem, näiteks Podolski kubermangus 83%, Grodno kubermangus 76% ja nii edasi. Alkoholimüügiga tegelevatest ettevõtetest oli 29% juutide valduses. Õlletehastest oli juutide omandis 41% nende kogu arvust. Peale 1896. aasta tsaarivalitsuse ebainimliku reformi, kus viina tootmisele kuulutati välja riiklik monopol, jäi sisse tulekuta üle 100 000 juudi, nagu kirjutas Jevreiskaja entsiklopeedia. 1908. aastal, kui juutide kätes 2 miljonit desetiini maad, verise tsaari võimu ajal oli juutides mõisnike valduses 2 miljonit hektarit parimat mustmulla maad Ukrainas ja mujal. Näiteks juudist parun Ginsburgil oli 87 000 hektarit maad Põhja-Krimmis. Koos Ginsburgidega kogusid hiigelvarandusi Poljakovid, Brodskid, Zaitsevid, Palachovskid, Askenaasid. Juudi terroristide, Narodnaja Volja juhtide, Libermanni, Goldenbergi ja Zuckermanni poolt surma mõistetud tsaar Aleksander II. Aleksander II. Valitsemise ajal lõi edasimüüja, keda hallil nõukogude ajal oleks nimetatud spekulandiks, Evzel Ginsburg Peterburis oma panga. Samuil Poljakov ehitas 6 raudteliini. kolmest vennast Poljakovist said aga aadlikud, nagu kirjutas Aleksandr Solženitsõn teoses Tvisti let meste. Arvan, et järgnev juutide edukus tõestav andmestiku äratoomine on mõtetu. Olgu nimetatud, et 1897. aasta rahvaloendus andmel elas Vene impeeriumis 5.215.805 juudiusulist. Ei saa jätta vahele suskamata, missuguse täpsusega toimisid tollal rahvaloendused. E-riigis Eestis 2011. aastal toimunud rahvaloenduse tulemusi pole suudetud tänaseni korrigeerida, mistõttu pole õrna aimugi, kui palju kodanikke on elama asunud välismaale. Juudid moodustasid 4% Venema elanikkonnast, kus juures 93% neist elas Poola, Ukraina, Leedu ja Valgevene territooriumil. Kogu maailma juutkonnast elas 51% Vene impeeriumis ja kuulus judaistide niinimetatud Askenaasi arusse, kelle iidne kodumaa oli ei mitte Palestiina, vaid Volga jõeäärsed ja Põhja-Kaukaasia stepirajoonid, kus varasel keskajal asus Kasaar ja Kaganaat, mille türgi tatari rahvastik võttis 7. sajandil vastu judaismi. See riik hoidis mõnda aega oma mõju all isegi Kiievi Venemad, kuni 1016. aastal suurvürst Vladimiri poolt Kaganaat purustati. Selle ajajärel hakkasidki türgi tatari juudiusulised rändama läänepoolsetele maadele, jäädes pidama Ukraina, Poola ja Saksa aladele. Selline on juudi ajaloolase Artur Kostleri teooria 1976. aastal ilmunud raamatus 13. suguaru, milles ära toodud järeldustest mõnda vaidlustab kuulus vene etnoloog Lev Kumiljov, kellest varem on Nõmme raadios Einar Laigna poolt juttu tehtud. Olgu kuidas nende erinevate teooriatega on, kuid maailma kõige revolutsioonilisemaks rahvuseks peetud juudid ei olnud saaride valitsemisega rahul ja asusid saari ametnike revolutsioonilise rühmituse Narodna ja Volja liikmeina tapma juba Aleksander II ajal, kes ometi korraldas mitmeid juutidele liberaalseid reforme ja kes juutide tänuna ka ise revolutsionääride poolt tapeti. 1905. aasta revolutsiooni ajal olid juutidel mängida juba üsna suur roll, kuna selleks ajaks oli põhiliselt läänepoolsetes kubermangudes loodud juutidest koosnevad parteid. 1897. aastal moodustatud juudi sotsiaaldemokraatlik partei Bund, mille liikmeks said olla mitte kristlastest juudi rahvusest isikud. See partei lõi revolutsiooni ajal juutidest koosnevaid relvastatud salku, kes võitlesid valitsusvägede ja mustsajaks kutsutud vene rahvusliku liikumise aktivistidega. 1901. aastal loodud juudi sõltumatu töölispartei oli oma eesmärkidelt tunduvalt mõõdukam, püüdes hoiduda otsestest terrorist. 1905. aasta eel moodustati veel sionistide sotsialistlik töölispartei ja sotsialistlik juudi töölispartei SERP. 1905. aastal välismaal asutatud Poaleision ehk Sioni pojad asutas Venemaal oma filiaali. Huvitav on lisada, et pärast bolševike võimuhaaramist Venemaal 1917. aastal purustati nende poolt järgnevatel aastatel tahtmatuse tõttu võitluskaaslastega võimu jagada teised revolutsioonilised parteid, menševikud ehk sotsiaaldemokraatik partei ja esseerid, teise nimega sotsialistid revolutsionäärid. Kuid puhtalt sionistlikud parteid Bund ja Sioni pojad tegutsesid kuni 1928. aastani bolševistlikul Venemaal täiesti legaalselt. 1917. aasta oktoobri revolutsiooni peaprooviks nimetatud 1905. aasta mässuajal said juudid võimaluse oma alanduste eest Vene tsaari riigile tasuda. Juudi revolutsionääride üritus toetas juba tollal kogu maailma progressiivne üldsus, ehk teisisõnu mujal elavad juudiusulised. 1905. aasta revolutsiooni ajal ujutati USA press üle teadetega tsaari satraapide metsikustest juudi noorukite kallal, kes tahtsid vabadust ja võrdsust kogu maailma progressiivsele üldsusele. Kirjutab sarkastiliselt tänapäeva Vene ajaloolane Oleg Platonov teoses Venema okaskroon. USA ajakirjanduse üle kontrolli omandanud Saksamaalt ja Odessast pärit juudid. Muide, Odessa oli Vene impeeriumi suuruselt teine juudi elanikunaga linn, kus elas 160 000 juudiusulist. Varssavi oli oma 220 000 juudiga esimene. Seega saavutas demokraatlik press olukorra, kus Ameerika üldsus nuttis taga tsarismi ohvreid ja vihkas kogu südamest kurjuse impeeriumi ning selle valitseja tsaar Nikolai teist. Umbes sarnane olukord on visa kartellimeedia töö tulemusel saavutatud Eestis. Vabariigiks nimetatud poliitladviku hästi elamise projektis Venemaa ja selle presidendi Vladimir Putini suhtes. Londonis ilmuva The Jewish Chronicle andmeil toetasid välismaal elavad juudid suurte summadega Vene revolutsiooni. Kokku annetati tolle aja kohta hiigel suur summa, ligi 50 miljonit dollarit. Revolutsionääre abistasid ka jõukad Venema juudid, nagu miljonärist tööstur Savva Morozov, pankur Pavel Ryabtsinski ja paljud teised. Üks tõsisemaid vastuhakke tekis juudilinnas Odessas, kus peale soomuslaeval Potjomkin puhkenud mässu algasid relvastatud rahutused, kus revolutsioonilise juudipartei Bundi organiseeritud relvastatud enesekaitsesalklased said 1905. aasta oktoobris linna üheks päevaks oma kätte. Tollaseid sündmuseid kirjeldas vastava uurimisgruppi juht, senaator Kuzminski oma ettekandes. Citeerin. Noorsugu, eriti juudi rahvusest noored, tundes oma ülemvõimu, hakkasid venelastele seletama, et vabadus ei ole antud vabatahtlikult, vaid rebitud valitsuse käest juutide poolt. Rääkisid varjamatult venelastele. Nüüd hakkame teid valitsema, aga samuti meie andsime teile Jumala, nüüd anname ka tsaari. Tsitaadi lõpp. Paraku ei õnnestunud juutidel isegi mitte juudi rohkes Odessas venelasi valitseda. 11. oktoobril, kui juudi revolutsionäärid nõudsid demonstreerivatelt vene töölistelt, et need punalipu ees pea paljastaksid, mis töölistele millegi pärast ei istunud, lõid venelastel välja rahvustunded. Hüüdlausete, peksa juute ja surm juutidele algas verine kaklus. Senaator Kuzminski hilisema aruande järgi tapeti oktoobrikuiste tapatalgut ajal üle 500 inimese, kellest 400 olid juudi rahvusest. Haavatuid olla registreeritud 289, kellest 237 olid juudid. Kratka ja jevreiska ja ensiklopeedia kinnitab neid andmeid. 1905. aasta rahutuste mahasurumisest võtsid osa stihiliselt tekkinud vene rahvusliku organisatsiooni Sajus Ruskava Naroda, Vene Rahvaliit, mille vastased nimetasid seda mustsajaks. Paraku ei kirjuta mustsõjalaste vihkajad, et see organisatsioon ei tapelnud ainult juudi revolutsionääridega, vaid ehitas kirikuid, koolimaju, haiglaid, hooldekodusid ja oli karskus liikumise hingeks. Kuna suurem osa Venemaa Euroopa osa alkoholipoodidest, nende hulgas ka litsentsita tegutsevatest, kuulus ettevõtlikeile juutidele, siis lõppesid mustsõjalaste niinimetatud pogrommid tihti peale viinapoodide hävitamisega. Ilmselt seetõttu nimetatakse Vene rahvaliitu lääne ajalooraamatuis fašistlikuks. Mõni kuulaja ilmselt imestab, miks läksin oma rahajuutide teemast nii kaugele. Ei läinud kaugele. Püüan kirjeldada, missuguste meetmetega asuti kukutama tsaaride võimu Venemal. Tsaaririik, mille otsustavatele ametikohtadele juutidel ei õnnestunud pingutustele vaatamata pääseda, oli tollal nimelt suurimaks takistuseks ülemailmse juutluse pürgimustes võimule. See takistus tuli iga hinnast hävitada. 1905. aasta juutide ja vabamüürlaste organiseeritud mäss lõppes kaotusega. Järgmisel korral tuleb muuhulgas jutuks 1917. aasta oktoobrirevolutsiooni judaistlik pale ja kuidas Wall Streeti pankurid seda rahastasid. Kuulmiseni Nõmme raadioleht Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Maailm hunda suuri ja maailmi lai, kui tunda mu venka sinim armastus sai. Eks timukaski kord võib peatada käe, kui härdaks panga onu süda iial ei lähe. Kustes tonni kuus, andma sa peas, sa panaks vara jää. Ja võlgu vaid tea, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud suhin. Kui ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin panka rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääse nüüd enam sellest vist teal. 16 tonni kuus andma sa pead, sa vanaks vara jää ja võlgu vaid tea. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing.
Thank you.
saade on salvestatud 2015. aastal.